9:34 minūtes radio skonto un rīts bez viesu pēc šorīt arī pie manis ir kāds viesis. Pasaka labrīt, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt, vēlreiz.
Labrīt visiem Latvijā.
Visi dzird un nākamās dziesmas laikā tad var mēģināt minēt, kas ir atnācis. 272-88-55. Tavs radio skonto, labrīt. 9:38 minūtes, tavs radies konto, 4. diena, 27. jūnijas. Paldies visiem, kas piedalījās minēšanas spēlē. Balva šodien netiek pasniegta, jo nav pie mums ne Ivo, ne Inters, ne Igo. Pie mums ir labrīt.
Labrīt.
Melo M.
Jā.
Ar vienu čēlu un vienu dalībnieku. Bet, cik es saprotu, tas nav pasākuma mērķis, jūs būsiet daudz vairāk.
Jā, nu, protams, jā, nu, tā tad es kā Kārlis Auzāns pārstāvu šo te milzīgo orķestri, Melo M Mega orķestri, kurā 9. jūlijā Mežaparka lielajā estrādē mēs muzicēsim kopā ar vairākā 130 čēlistiem kopu, jā. Tas ir lielākais šāda veida pasākums divos gados, jā.
130?
Jā.
Iepriekšējā koncertā cik bija?
Iepriekšējā bija kad 96, man liekas, kopā, jā.
Tā. Augumā. Cerams, ka publika arī tātad Meža parkā.
Jā, Meža parka lielajā estrādē. Mēs šoreiz apgriezām skatu otrādi, lai klausītāji varētu sēdēt kora vietās.
Tur augšā.
Nu, tas, jā, augšā. Nu, tā kā amfiteātra sajūta, lai mēs varētu noķert. Un tiešām, nu, tas būs brīnišķīgs pasākums. Un tā lieta, kad 130 čēlistus Latvijā novietot kaut kur, tā jau ir kaut kāds, nu, tur ir vajadzīgs ļoti īpašs risinājums. Un jā, un tas tiešām ir fantastiski, ka mēs tiekamies tādā lielā kuplā skaitā.
130 cilvēkiem bedras tādas nav Latvijā, jā?
Nu, tieši tā arī bedras nav, jā.
Un operas, jau operā koncerts būtu, tad būtu visi skatu aizņemt, visa bedre,
būtu aizņemt,
un vēl pirmās divas rindas.
Gandrīz vai tā, jā, jo tiešām čēlists ar savu amplitūdu, viņam arī vajadzīgi daži kvadrātmetri, lai vienkārši atrastos un muzicētu, un līdz ar to mums ir, jā, tas kad, jā, mēs esam daudz, jā.
Cik tieši čēls ir garš?
Čēls ir apmēram, nu, sanāk, nu, metrs ar 20, teiksim, kopā ar savu kāju, ja mēs viņu noliekam tādā stāvoklī. Mm-hmm. Bet, nu, pats instruments, jā, viņš ir pāri pa metru, jā, vienmēr tas ir liels instruments, jā.
Tad vajag vairāk nekā pāris, kā vadāt metrus. Es saprotu, tu mums šodien nospēlēsi kādu dziesmu?
Jā.
Pa daļai.
Es vienkārši, nu, jau rādījos konto neesmu pirmo reizi, un man ļoti patīk improvizēt uz mūziku, kas skan fonā, teiksim, un šoreiz, jā, būs skaņdarbs, ko varēs dzirdēt arī koncertā. Nu, jā, īpaši, var teikt, pirmats skaņojums, nekad mēs šo skaņdarbu vēl neesam spēlējuši nevienā no lielajiem koncertiem. Nu, tas ir viena no krāsām, no šīm te melodijām, kas skanēs koncertā, jo koncerts būs piepildīts ar ļoti daudz zināmām melodijām, ar oriģinālu mūziku, ar mūziku, ko es rakstīju arī priekš dziesmu un deju svētkiem. Nu, tā kā, jā, ļoti krāsēm.
Mēģinām tad. Shared Survivor ar Eye of the Tiger un Kārlis Auzāns ar Melo M un Čellu. Šis būs tad jaunums šajā koncertā. Kas vēl no tādiem grandiem skanēs? Pērkons.
Vai,
dzirdēju, būs šo...
Nu jā, būs arī Pink Floyd, būs nu arī tādi mākslinieki, kas ir spēlējuši reāli Mežaparka lielajā izstrādē. Kaut kas no... nu, jā, nu ļoti daudz zināmas melodijas. Jāsaka tā, ka būs arī latviešu tautas mūzika, tas ir būtiski, jā. Tādā ziņā, ka mēs esam ļoti krāsaini programmu uztaisījuši, un tas ir, teiksim, tas galvenais mērķis tiešām spēlēt melodijas, kas uzrunā cilvēkus, kas viņiem paliek atmiņā un kas vienkārši strādā bez vārdiem arī.
Kur mums jāiet un kur mums būtu, to mēs tagad zinām, bet kā nokļūt tur tajā otrā pusē? Tur ir 130 čelistu. Kā viņi pie jums nonāk? Paši jūs meklē, vai jūs mūzikas skolās izliekat tie lūgumus, vai
jāsaka tā, ka
pedagogiem?
Šis ir jau, šī piektā reize, kad mēs tiekamies. Tas ir jau tas būtiskākais, un līdz ar to mums ir jau zināmi muziķi, kas jau spēlē jau tiešām ar mums jau šos te 10 gadus kopā. Un jā, nu jāsaka milzīgs paldies visiem Latvijas lielajiem pedagogiem, gan Liepājā, Cēsīs, Siguldē, Aucē, Rīgā. Ļoti no visas Latvijas sabrauc šie te mūziķi, jaunie čelisti, arī pieredzējušie pedagogi un profesionāli mūziķi. Un tie ir tādi vienkārši lieli svētki, kuros vienkārši mēs jūtamies kā tādi... nu, varoņi tiešā nozīmē, jo tāds kopums ar mūsu instrumentu pārstāvjiem ir tāds, nu, svētki un, protams, liels notikums pilnīgi visiem, jo čelu ļoti daudzi zina tikai no, varbūt, no tādiem sadzīviskiem pasākumiem vai simfoniskā orķestra vai operas, bet šajā gadījumā šajā 130 rock zvaigznes, var teikt, būs uz skatuves, jā.
Čelu zina pašā no bēdīgiem pasākumiem. Ja?
Nu, ne, un kā, nu, kāzām arī, jā. Nu, jāsaka, tur ir tā, ka ir gan prieki, gan bēdus vienlaicīgi.
Dažkārt cīvs tā nav baigi priecīgais notikums. Labi, paldies, ka atnāci. Tātad, ja nākošu gadu gribēs ar savu lielo čelu, mazais bērns būdams, sako līdz informācijai. Skaties, kur jāiet un skaties, kam jāzvan. Varbūt pirmā reize būs tev nākamgad, ja?
Nu, aiznākamgad. Katrus divus gadus. Okay. Mēs tiekamies katrus divus gadus un jau būs 10 gadi pagājuši kopš pirmā koncerta. Tā kā, jā, vienmēr mēs esam priecīgi par jaunajiem, jo ļoti daudz jauniešu nepamet mūsu instrumenta tikai dēļ šī koncerta.
Paldies, Melo M, paldies Kārlim Auzānam. Tiekamies koncertā. Radio Skondo.